pakai kerudung, pakai tetap, tapi tetap tampil apa? Cantik. Dibelit-belitnya sana sini. Ya.
Masya Allah.
Saya bingung. Tampil cantik, cantik buat siapa sih? Kalau kalian ingin tampil cantik, tanya, cantik buat siapa? Buat suamimu atau buat orang lain? Kecantikanmu hanya untuk suamimu, bukan untuk laki-laki lain, wahai wanita. Kecantikanmu hanya untuk suamimu. Maka dari itulah, kalau kalian beli baju, jangan menjadi ukurannya ketika beli baju itu, wah ini baju kayaknya saya bisa tampil cantik dengan ini. Kalau sudah seperti itu, jauhi baju itu. Kalau kalian beli baju, yang menjadi pikiran kalian, ini sesuai enggak dengan syariat Allah dan Rasulnya. Karena sekarang terkadang model-model baju itu, Pak, walaupun pakai jilbab, pakai jubah gitu ya, tetap aja ada hiasan-hiasan yang Masya Allah, bahannya bahan sepandek yang tipis, yang bisa ngejiplak ya. Itu banyak para wanita seperti itu senang dengan pakaian-pakaian, katanya biar tampil cantik. La ilaha illallah. Ini semua dari waswasan syaitan, ya, tipu daya syaitan. Kemudian di antara ciri wanita salihat, wanita yang salihat adalah wanita yang senantiasa berusaha terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Wahai wanita, jangan lepas dari menuntut ilmu. Memang kalian sibuk mengurus anak-anak kalian, memang kalian sibuk untuk melayani suami-suami kalian, tapi usahakan ada suatu waktu, walaupun seminggu sekali, kalian untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud bahwa para sahabat datang ke Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika ar-rijal." Hai Rasulullah, lelaki telah mengalahkan kami dalam menuntut ilmu. "Faj'al lana yawman najtami'u fihi." Tolong jadikan satu hari saja ya Rasulullah untuk kami berkumpul dan Engkau memberikan nasihat kepada kami. Maka Rasulullah pun kemudian berjanji agar kalian berkumpul di suatu hari di rumah Fulanah bintu Fulanah. Lihat para sahabat semangat sekali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah memuji para wanita Ansar, "Ni'man nisa nisaul Ansar," sebaik-baiknya wanita-wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak mencegah untuk bertanya tentang perkara agama. Masya Allah. Maka dari itu wahai para wanita, menuntut ilmulah kalian. Amalkan ilmu. Dan ingat, ini buat bukan hanya buat kalian para wanita, tapi juga untuk ikhwah dan saya sendiri. Kita menuntut ilmu bukan untuk supaya dianggap orang kita orang alim. Kita menuntut ilmu, tujuan kita bukan supaya dianggap senior, bukan. Terkadang kita karena merasa sudah lama ngaji, ketika ngelihat orang baru ngaji, ya, apa pandangan kita seperti meremehkan dia. Makanya yang udah lama ngaji ngumpulnya sama yang udah lama ngaji aja. Sementara yang baru ngaji dicuekin. Mungkin lisannya tidak berucap, tapi perbuatannya seakan-akan berkata, "Saya ini senior dari kamu, kamu senior." Bukan seperti itu ya, kita tujuan menuntut ilmu ya. Kita itu menuntut ilmu untuk kita amalkan. Amalkan. Ketika kita melihat ada seseorang Masya Allah baru menuntut ilmu, dia sudah senang, perlihatkan rasa sukacita kepada kita kepada dia. Perlihatkan senyum kita kepada dia. Di mana hadis yang sudah kita pelajari? Al-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu sadaqah. Di mana hadis itu? Katanya sudah ngaji, tapi buat senyum saja mahalnya minta ampun. ya. Terkadang ketemu sesama ikhwah, wala senyum, wala salam, wala kalam, wala to'a mungkin. Padahal kan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk kalau ketemu apa? Ucapkan salam, tersenyum, dan yang lainnya. Tapi terkadang subhanallah, kita lupa apa? Tentang tujuan menuntut ilmu itu buat apa? Makanya apa? Allah mengingatkan, jangan sampai kita seperti orang-orang ahli kitab, seperti orang-orang ahli kitab terdahulu. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum saatnya kah untuk orang-orang yang beriman itu agar hati mereka merasa khusyuk, merasa takut dengan zikir kepada Allah, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka, ternyata panjangnya waktu itu membuat hati mereka semakin keras dan kebanyakan mereka fasik. Antum sudah berapa tahun menuntut ilmu? Apakah panjangnya waktu antum menuntut ilmu malah menambah ketawaduan ataukah malah menambah kesombongan? Apakah panjangnya kita menuntut ilmu malah menambah kita kekhusyuan dan rasa takut kepada Allah, atau malah menambah kerasnya hati dalam hati kita? Setiap kita introspeksi, Pak. Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita amalkan, Pak? Jangan sampai ilmu itu menjadi bumerang pada hari kiamat. Bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api, api neraka. Sallallahu alaihi wa sallam wa jam sama. Ustaz, saya ummahat usia 55 tahun dan saya sering beramal sedekah tanpa sepengetahuan suami. Jika saya minta harta untuk diinfakkan ke jalan Allah, suami saya melarangnya dengan ngomel-ngomel. Bagaimana hukumnya amal saya tersebut, Ustaz? Ibu, kalau kita tahu suami itu pelit bin koret alias medit bin bakil, dan dia tidak suka untuk berinfak di jalan Allah, tidak apa-apa. Ibu mengambil sedikit hartanya untuk diinfakkan, dan suaminya dapat pahala insya Allah. Sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani tentang apabila idza anfaqat al-mar'ah, ya, apabila seorang wanita berinfak, ya, dari harta suaminya, maka dia dapat pahala dan suaminya pun dapat pahala. Tapi kalau memang suaminya juga mungkin berinfak dan suaminya bukan orang yang koret bin pelit tadi, maka pada waktu itu tidak boleh ibu berinfak kecuali dengan seizin suami. Iya, maka lebih baik ibu tetap, yang lebih baik ibu berusaha untuk meminta izin, bahkan ibu memberikan motivasi kepada suaminya. Mas, bilang kepada suaminya, mas, saya dapat hadis nih, mas, Rasulullah bersabda begini, idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyib taqabbalallahu biyaminiha, apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima infaknya tersebut dengan tangan kanannya. Fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Lalu Allah pun mengembangbiakkan infaknya tersebut seperti seseorang mengembangbiakkan anak kudanya. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Lihat mas, kita berinfak sebutir kurma diterima oleh Allah, diperbesar oleh Allah menjadi sebesar gunung. Bagaimana besar pahalanya, mas? Gimana kalau kita berinfak dari kelebihan harta kita, mas? Ya. Maka dari itu ibu, ibu yang pertama minta izinlah. Barangkali suami ibu berinfak tanpa pengetahuan ibu. Dan suami ya enggak mau bilang-bilang sama ibu untuk menjaga keikhlasan. Maka ibu berikan motivasi-motivasi kepada suami ya untuk supaya mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita baca ketika menyembelih hewan, Ustaz? Bismillah atau Bismillah Allahu Akbar, boleh dua-duanya. Namun yang Rasulullah lakukan Bismillah ya Allahu Akbar. Tapi kalau membaca Bismillah saja boleh, karena ayat mencukupkan dengan itu. Apa ada perbedaan, Ustaz? Bacaan ketika menyembelih hewan kaki dua dengan kaki empat nggak ada, sama aja. Apa yang mesti saya lakukan tatkala saya telah mentalak istri saya dengan talak satu dan saya tidak merujuknya sehingga melewati masa iddahnya? Namun sekarang ini saya ingin merujuk kembali istri saya. Apa boleh, Ustaz? Boleh, tapi dengan nikah baru, akad baru, lamaran baru, ya. Kenapa? Salah antum, kenapa enggak merujuk sampai selesai iddahnya? Kalau sudah begitu gimana? Ya sudah, datang lagi ke orang tuanya, saya kembali mau meminang. Saya mau menikah dengan akad baru, mahar baru. Kenapa? Karena Anda sudah jatuh kepada talak bain sugro. Bukan talak bain sugubro, tapi sugro. Artinya dia sudah bukan istri Anda lagi. Iya. Suami selalu menuntun kami sebagai istri untuk memakai pakaian yang seksi dalam rumah untuk menyenangkan hati suami. Tapi kadang kami agak malu dengan anak-anak kami yang sudah mulai bisa meniru dan menilai. Bagaimana kami harus bersikap? Mungkin coba dibicarakan baik-baik sama suami. Memang sih mas masalahnya, tapi gimana ya buat pendidikan anak-anak? Takutnya anak-anak malah meniru kayak saya, jadi akhirnya keluar dengan pakaian seperti itu. Suaminya bilang, ya udah kamu ajarkan sama anak-anak. Nah, ini pakaian khusus di rumah ya, nggak boleh keluar. Kalau memang bisa didik seperti itu silahkan, tapi kalau tidak bisa, maka tentu maslahat pendidikan anak lebih dikedepankan juga, harus dilihat juga. Tapi kalau memang bisa menggabungkan dua-duanya silahkan, itu lebih baik. Iya, dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang baik dari anak-anak. Memang terkadang Pak suami ya pengen seperti itu. Kenapa? Karena di luar melihat yang kayak gituan gitu. Iya. Akhirnya apa? Ya pengen dong istrinya juga tampil seperti itu supaya hatinya tidak tergoda oleh yang di luar sana. Niatnya bagus. Ya. Istri pun juga harus husnudzon sama suami. Oh, mungkin suami saya seperti itu. Makanya mas, matanya jangan jelalatan, mas. Susah istriku, gimana mau jelalatan, orang di mana-mana ada. Kalau di Bima enak, enggak terlalu ramai, Jakarta. Sampai kata teman saya ini bingung Jakarta ini katanya. Iya. Nundukin pandangan, kelihatan paha. Iya. Didongakan sekwil tak? Mencemin mata, nabak yang listrik. Gitu. Ah, udah banyak yang istighfar aja dah katanya. Mas susah pak. Kalau Jakarta susah apa benar loh. Kalau antum naik kereta, naik mobil, ya mau uang kamu, masya Allah, bertumpuk itu perempuan-perempuan yang masya Allah, makhluk halus itu. Ustaz, suami saya seorang perokok. Tiap kali dinasehatin, beliau mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan. suaranya lagi, rokoknya di dalam rumah, dilihat sama anak-anak kami, apa yang harus dilakukan Ustaz? Ibu, mungkin suaminya bagusnya biar dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya dulu. Kenapa? Karena dahulu saja kaum musyrikin Arab untuk meninggalkan arak itu berat sekali. Udah kecanduan sih. Orang kalau sudah kecanduan, Mbak, untuk meninggalkan itu berat sekali. Butuh keimanan tidak? Butuh keimanan. Makanya yang harus kita berikan dulu apa? Keimanan dulu. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jangan langsung ke rokoknya, sebab kalau ke rokoknya dia akan kentang habis-habisan. Kenapa? Udah kecanduan. Saya kalau ngerokok sehari saja enggak ngerokok pusing. Maunya ngebabet sana sini. Tanyain sama orang yang betul-betul perokok. Dia mengatakan begitu. Kalau enggak ngerokok sehari aja, wah, mau bawaannya pengen marah, pengen babetin sana sini. Iya betul. Makanya di sini butuh kepada apa? Dijadikan dia dulu cinta kepada Allah dan Rasul. Iya. Dakwahi dulu tentang akidahnya. Dakwahi dulu dia kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kalau dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru sedikit demi sedikit, ya, pahamkan, Mas. Tahu nggak, Mas? Bawakan puisinya Taufik Ismail misalnya. Antum pernah baca kan puisinya Taufik Ismail itu? Insya Allah bagus sekali. Babi mengandung 40 lebih mudarat sama dengan haram. Anjing mengandung 30 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4000 racun, mau diapain? Masya Allah. Tahu gak, Mas? Satu batang rokok itu mengandung 4000 racun. Di dalam rokok itu bahkan yang ininya itu mengandung babi. Kemudian juga mengandung bahan bom. Mengandung buat cat pesawat. Macam-macam aja di situ. Panggil supaya suami mau ngerti. Masa sih? Silakan, Mas. Kalau enggak percaya saya panggilin dokter. Mas, kalau enggak percaya, Mas, tuh di kotaknya ada tulisan apa, Mas? Rokok menyebabkan apa? Kanker, hipotensi, dan yang lainnya. Ini sudah ijma'nya dokter loh, yang kafir maupun yang muslim. Iya. Nah, coba serangkan. Maka dari itu, Bapak, ya, memang butuh kesabaran menghadapi orang seperti ini tuh, Bu, ya. Makanya ibu berusahalah ngajak dulu suami ibu tuh ngaji dulu deh. Biar dia mau mencintai Allah dan Rasulnya. Nanti kalau kecintaan Allah kepada Allah dan Rasulnya sudah mulai, insya Allah dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Biarinlah. Ini panjang banget ibu. Saya sudah menikah 3 tahun kurang lebih. Tapi selama rumah tangga suami suka mencaci maki saya dengan sebutan nama-nama binatang. Tanpa bertanya atau memberitahu kesalahan saya apa. Saya kadang muncul dalam hati untuk minta cerai dari dia. Apakah saya berdosa, Ustadz, karena berpikir untuk minta cerai? Saat ini saya selalu introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan saya. Ibu, coba introspeksi diri. Mungkin ibu suka ngasih kambing tiap hari sama dia. Jangan dikasih kambing terus tiap hari. Orang lagi darah tinggi naik terus, marah-marah terus bawaannya. Kasih tiap hari kangkung, bayam. Ya turun. Kangkung itu kan buat menenangkan jantung. bagus, kasih kangkung, mas kangkung, biar apa, reda panas jantungnya itu, tenang. Yeah. Yang kedua, kalau ibu mau bersabar, alhamdulillah, itu pahala besar buat ibu menghadapi suami yang seperti itu. Yeah. Anggap saja suami marah-marah itu karena saking cintanya dia sama ibu. Yeah. Kemudian kalau memang ibu sudah berusaha untuk memperbaiki diri, introspeksi, tapi ternyata suami tidak pernah ada perubahan, selalu mencaci, mencaci dan mencaci, kebun binatang keluar, maka ya mungkin cobalah supaya bisa memberikan nasihat kepada suami dari orang-orang yang dihormati oleh suami. Terkadang faktor suami suka marah-marah itu dari dalam. Contohnya apa? Pertama, suami gak puas jima sama istri karena istrinya pigit misalnya. Makanya apa? Kesal terus suami. Atau kedua, suaminya kurang istirahat sehingga akhirnya menimbulkan, memancing apa? Emosi. Atau ketiga, suka makan makanan yang membuat darah naik, kayak kambing, ya, itu pun bisa. Atau yang ketiga, suami suka jelalatan di luar sehingga melihat yang lebih cantik dari istrinya. Sebab apa? Orang kalau sudah sibuk mikirin yang haram, biasanya dijadikan oleh Allah tidak suka kepada yang halal. Antum kalau sudah sibuk mikirin perempuan lain di luar, maka antum jadi tidak suka sama istri. Nanti akhirnya bawaan antum marah-marah sama istri. Kenapa? Karena matanya gak dijaga. Itu bisa terjadi. Maka dari seluruh sisi kita coba lihat, kemudian kita obati suami kita, ya. Barangkali suami yang kurang banyak berzikirnya kepada Allah. Nah ini coba dari sisi-sisi itu kemudian kita berusaha untuk apa namanya? Kenapa suami itu kok bisa selalu marah? Ini Pak. Di masjid kami ada sebuah kuburan kira-kira 3 meter. Depan mihrab masjid sudah 2 kali diusulkan untuk dipindahkan ke pemakaman umum, namun selalu kandas. Iya. Oleh pendapat bahwa kuburan letaknya sudah dibatasi oleh tembok masjid. Banyak masjid di Bima terdapat kuburan di halamannya. Kuburan Nabi SAW ada di Masjid Nabawi. Ada juga berpendapat bahwa dasar tembok lebih tinggi dari kuburan diperbolehkan. Pertama, yang dijelaskan oleh para ulama, Pak, hendaknya antara perkuburan dengan masjid, kuburan punya tembok sendiri, masjid punya tembok sendiri, dibatasi oleh jalan lalu lalang. Itu baru boleh. Dan antum bisa rujuk dalam Fathul Bari, sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun kalau masjid itu masih dalam halaman masjid, dalam area kuburan itu dalam area masjid, maka para ulama mengatakan tetap tidak boleh. Apalagi itu masih di adanya di depan lah. Karena itu masuk dalam larangan Rasulullah, la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Iya. Oleh karena itu, hendaknya kuburan punya pagar sendiri, masjid punya pagar sendiri, dan dibedakan dengan jalan lalu lalang. Baru seperti ini diperbolehkan oleh para ulama yang saya ketahui. Yaitu solusinya. Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar itu semua dari Allah. dan yang salah itu semua dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.